Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το σχέδιό τους για την επιβολή πλαφών στο ρωσικό πετρέλαιο αναμένεται να επιβεβαιώσουν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 στη συνάντηση που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια μέτρα επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρωσία φαίνεται έτοιμη να ανοίξει ξανά τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1, γεγονός όπως αναφέρει το Bloomberg που αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές. Ενεργειακή κρίση και τουρκική προκλητικότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη Αναστασιάδη στο Μαξίμου. Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστόμου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει βιασμός χωρίς συνένεση και δεν υπάρχει σύλληψη από βιασμό. Κανένας κίνδυνος κυρώσεων για τους S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη, λέει το State Department, σχολιάζοντας δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο. Προκλητικός και πάλι ο Χουλουσιακάρ κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ανασκευάζει πλήρως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν μετά τις αντιδράσεις το περιεχόμενο ανάρτησής του περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Ανησυχία στο Νεοδί για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες. Και τέλος, ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα από το θάνατο του διάσημου μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή της Δημοκρατίας Μίκη Θεοδωράκη. Να ξεκινήσουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με την ενεργειακή κρίση. Μέτρα για τον περιορισμό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία πρόκειται να ανακοινώσει στις 14 του μηνός, επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που η Ρωσία απειλεί με αναστολή παροχής πετρελαίου τα κράτη που θα αποφασίσουν περιορισμό στην τιμή του. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Το προτινόμενο πακέτο το οποίο επεξεργάζεται η Κομισιόν σύμφωνα με non-paper το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή βασίζεται στην ανάλυση διαφορετικών τύπων παρεμβάσεων και διαφορετικών μέτρων με σαφή αναφορά στο πλαφόν της τιμής της ενέργειας έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι να αποσυνδεθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου και χαρακτηριστικά αναφέρει το εν λόγω non-paper ότι θα μπορούσε να υπάρξει πλαφόν, να μπει ένα όριο στις τιμές υποόριων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα όπως είναι ο λιγνίτης, δηλαδή άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, όπως είναι τα πυρηνικά, όπως είναι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατό κάποιο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Βέβαια, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις, γιατί μιλάμε για τεχνικές διαδικασίες, όπως λέμε καθημερινά, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, συμμετέχουν ειδικοί στα θέματα της ενέργειας που πρέπει να επεξεργαστούν κάθε λεπτομέρεια και μάλιστα στην συνεδρίαση των μόνιμων αντιπροσώπων την ερχόμενη Τετάρτη, πριν δηλαδή από το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης ειδικοί στα θέματα της ενέργειας έτσι ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που προκύπτουν. Περισσότερο την επόμενη Παρασκευή περιμένουμε μια πολιτική απόφαση, ένα πολιτικό στίγμα.
Το θέμα είναι ότι έχουμε αργήσει πολύ στην Ευρώπη. Η Ειρήνη, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και βλέπουμε ότι μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουν όλοι και οι Βόρειοι στην πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος εδώ και πάρα πολλούς μήνες τονίζει ότι αυτό που χρειάζεται είναι πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή λύση και φτάσαμε στο Σεπτέμβριο για να δούμε τους Βόρειους να το λένε ξεκάθαρα ότι ναι, τασόμαστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής λύσης και υπέρ ενός πλαφών. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι, πώς θα μπουν αυτά τα όρια στις τιμές της ενέργειας. Και ακόμη υπάρχει δρόμος. Δηλαδή δεν θα τελειώσουν οι συζητήσεις την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές, θα δούμε μετά και η Κομισιόν τι θα παρουσιάσει στις 14 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο, στην ομιλία που θα κάνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης. Αλλά ακόμη έχουν γίνει πολλά βήματα, ακόμη όμως δεν έχουμε φτάσει επιθυμητό αποτέλεσμα.
Από εβδομάδα λοιπόν τα νεότερα. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο Μαξίμου, τόνισε ότι χωρίς ευρωπαϊκή αντιμετώπιση είναι δύσκολο να αντιθασεύσουμε την εκρηκτική άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου.
Ελπίζουμε, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, διότι χωρίς ευρωπαϊκή αντιμετώπιση είναι πολύ δύσκολο να αντιθασέψουμε αυτήν την εκρηκτική άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου. Χαίρομαι προσωπικά ως Έλληνας Πρωθυπουργός που πολλές από τις εκτάσεις που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν σήμερα αντικείμενο της εργασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνω όμως ότι έχουμε αργήσει και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.
Στα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Κύπρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Νατάσα Πιλίδου, η οποία μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα τόνισε ότι στην Κύπρο δεν έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένες ενέργειες μη φωταγώγησης δρόμων ή ανάλογες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Αυτό που κάνουμε είναι ότι επιδοτούμε τους λογαριασμούς του ρεύματος με συγκεκριμένη επιδότηση, η οποία από το Σεπτέμβριο και μετά θα συμπεριλαμβάνει, πέραν από τη μείωση του ΦΠΑ που ήδη είχε γίνει, και κάποια επιπρόσθετη μείωση. Παράλληλα έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς διάφορες άλλες μειώσεις, όπως για παράδειγμα μείωση στο φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Και πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις, τις χορηγίες που δίνει το Υπουργείο Ενέργειας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Τώρα, στον απόϊχο και των ρωσικών απειλών για κλείσιμο της Τρόφιγγας σε όσες χώρες αποφασίζουν επιβολή πλαφών στο φυσικό αέριο, συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών της G7, των 7 ισχυρότερων οικονομικά κρατών. Η Έλενα Λεμπίζου από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα. Έλενα, οι Υπουργοί της G7 εμφανίζονται έτοιμοι να παρουσιάσουν το σχέδιό τους, το οποίο τι περιλαμβάνει?
Είναι ουσιαστικά σχέδιο της Ουάσιγκτον, στο οποίο είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία για ουσιαστικά πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. Αν και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς έχει πέσει, παρόλα αυτά παραμένει υψηλή, και βεβαίως παρατηρείται το γεγονός ότι η Ρωσία, παρά το ότι έχει δεχθεί όλες αυτές τις κυρώσεις, εξακολουθεί να βγάζει πάρα πολλά λεφτά από την πώληση του ρωσικού πετρελαίου, και θεωρείται ότι η επιβολή ενός εμπάργκο θα είχε τα αντίθετα αποτελέσματα, όπως εξάλλου το έχουμε δει και βλέπει τα αποτελέσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες περιπτώσεις του ρωσικού φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Τώρα, να πούμε ότι είναι πρόταση της Ουάσιγκτον, όπως είπαμε. Υπάρχουν βέβαια οι ενδιασμοί από την κράτη όπως η Ινδία και η Κίνα. Ωστόσο, αναλυτές θεωρούν πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί και αυτές οι δύο χώρες θεωρούν ότι θα ήθελαν μια τιμή χαμηλότερη στην πώληση του ρωσικού πετρελαίου. Η γεγονός είναι, Γρηγόρη, ότι βλέπουμε ότι και σε επίπεδο G7 και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διάφορες κινήσεις προκειμένου κατά το δυνατόν να πέσουν οι τιμές εν ώψη, και βεβαίως να υπάρχει και επάρκεια, όχι μόνο να πέσουν οι τιμές, εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Να πούμε όμως ότι η Ρωσία από την πλευρά της διεμήνησε ότι δεν θα πουλήσει πετρέλαιο σε χώρες που εφαρμόζουν αυτό το πλαφόν.
Ναι, η αντίδραση αυτή ήταν της Μόσχας. Έλενα Λεμπίζου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλοι λίγο πολύ αναλυτές μιλούν και προειδοποιούν για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, ο οποίος ζήτησε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον όσο διαρκεί η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, και εκτίμησε ότι αν ξεκινούσε από την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από χθες, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν δυσανάλογα υψηλή, δηλαδή στο 1,70 ευρώ ανά λίτρο.
Τουλάχιστον τώρα, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όσο διαρκεί αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τουλάχιστον αν ξεκινήσει, ας μειωθούν οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είπαμε. Πρέπει να δοθεί μια διέξοδος. Εμείς πρέπει όμως σαν Ελλάδα πρέπει να βρούμε λύσεις, πρέπει να βρούμε άμεσα λύσεις, προτού να είναι αργά. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μπει ο χειμώνας για να δούμε πώς θα δουλέψει. Βλέπουμε το πρόβλημα, βλέπουμε ότι με σημερινά δεδομένα η τιμή θα ξεκινήσει στο 1,70. Βλέπουμε ότι το 1,70 στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαγορευτικό. Δεν υπάρχουν διέξοδοι άλλες σε άλλα φτηνότερα ενεργειακά προϊόντα.
Ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός απέναντι στην ενεργειακή κρίση και η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας.
Θα συζητήσουμε βέβαια και τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου. Παναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά ότι με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο απαντάμε στις όποιες ρητορικές ακρότητες της Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς κατά οποιοδήποτε τρόπο θα αλλάξουμε την υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα.
Ακούμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Να συζητήσουμε θέματα που χρήζουν συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις απειλές που δέχεται τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα και όχι μόνο από μια κατά τα άλλα υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεται υιοθετούνται και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Πλήστες όσες των οποίων δυστυχώς δεν είναι στοχευμένες, πλήττουν κατά κύριο λόγο τα ευρωπαϊκά κράτη, αντί που ο στόχος θα έπρεπε να ήταν το καθεστώς της Ρωσίας που είναι και υπαίτιο για τον πόλεμο.
Ο πολιτικός συντάκτης Ζερ Δημήτρης Γκράτσιος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν το βηματισμό τους όσον αφορά στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης αλλά και της αυξανόμενης προκλητικότητας της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας έθεσαν επιτάπητος μια ευρεία ατζέντα θεμάτων από την ενέργεια και την ανάγκη να υπάρξουν κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα κοινό πρόβλημα μέχρι και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοινά τα μηνύματα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της λόγω και έργο προκλητικότητας της Άγκυρας. Επίσης, κοινά τα μηνύματα όσον αφορά στο μείζον ζητούμενο για τις Βρυξέλλες, που είναι να αναλυφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ενέργεια και για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Την ώρα λοιπόν που οι δύο ηγέτες έστελναν κοινά μηνύματα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η Τουρκία εξαπέλει νέα πειρά κατά της χώρας μας, αυτή τη φορά διαστόματος του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μάλιστα προειδοποιεί πως δεν θα μείνει αναπάντητη η αυθάδεια της Ελλάδος, ενώ μάλιστα καλεί το ΝΑΤΟ και τρίτες χώρες να παρακολουθούν την Ελλάδα. Την ίδια ώρα το State Department ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κυρώσεων για το αντιπυραυλικό σύστημα S-300 που βρίσκεται στην Κρήτη. Συνδεόμαστε με την Κατερίνα Φίσα, την διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι. Η χειρή ήταν η απάντηση παρέμβαση που είχαμε σήμερα του State Department στις καθημερινές τουρκικές προκλήσεις και ισχυρισμούς, όπως και σημερινές του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για την παρουσία του ελληνικού αντιπυραυλικού συστήματος S-300 που βρίσκεται στην Κρήτη, με το να ξεκαθαρίζει το State Department ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κυρώσεων. Μάλιστα, ειδικότερα και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος του State Department τόνισε ότι η απόκτηση των S-300 από την Ελλάδα έγινε τη δεκαετία του 1990, δεκαετίες πριν από την υιοθέτηση του νόμου Κατσά. Το εδάφιο 231 του σχετικού νόμου επιβάλλει κυρώσεις μόνο για σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις ή μετά τις 2 Αυγούστου 2017 και τονίζει ότι συνεχίζουμε το State Department να ενθαρρύνουμε όλους τους νατοϊκούς συμμάχους να εξασφαλίζουν πλήρη διαλειτουργικότητα εντός της συμμαχίας. Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο αντιπυραυλικό σύστημα S-300 είχε αγοραστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία Γερμανία και όχι από την Ολλάδα. Ωστόσο, τότε, πριν μερικά χρόνια, η συγκεκριμένη αγορά είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αμερικανική διαμεσολάβηση που είχε γίνει τότε υπό τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, διαβουλεύσεις και συνομιλίες, και αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών ήταν να εγκατασταθεί το σύστημα S-300 στην Κρήτη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο εκπρόσωπος του State Department κράτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αποστάσεις από τους τουρκικούς ισχυρισμούς που κάνουν λόγο ότι η Ελλάδα έχει στοχοποιήσει με το σύστημα S-300 τουρκικά μαχητικά F-16, καθώς επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση που καλεί για διπλωματική διευθέτηση των διαφορών, λέγοντας ότι γνωρίζουμε αυτά τα δημοσιεύματα, συνεχίζουμε ωστόσο να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας. Και καλούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλα τα μέρη, να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λέγαμε και νωρίτερα για τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Αναστασιάδη πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, τελετή παράδοσης παραλαβής του κυβερνητικού αεροσκάφους που δόρισε η Ελλάδα στην Κύπρο για τη συνεισφορά της στην ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ναυπηγεία της Ελευσίνας. Η πολιτική μας συνάχτρια Γεωργία Σκιτζή έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
Το δικό της κυβερνητικό αεροσκάφος έχει από σήμερα στη διάθεσή της η Κύπρος, μετά και την επίσημη, όπως είπες Γρηγόρη, τελετή παράδοση παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στην 112 πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα, και τη δωρεά του από την ελληνική κυβέρνηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Αναστασιάδη. Η Κύπρος στάθηκε πάντα δίπλα στο πλευρό της πατρίδας μας όταν δοκιμαστήκαμε πρόσφατα σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, είπε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Αναστασιάδη και για την γενναιόδορη, όπως είπε, δωρεά του που αφορά στην περιοχή του Στομάτη, μια φυσική καταστροφή που πόνεσε και συγκλώνησε, είπε ο Πρωθυπουργός, τον Ελληνισμό. Ο Πρωθυπουργός συνέχεια ευχαρίστησε και τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών που εδρεύουν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν κατά την έθνη περίοδο για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Τώρα, όπως είπες Γρηγόρη, στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, έκανε λόγο για μια σπουδαία ημέρα, καθώς ένα, όπως είπε, σύνθετο σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει σάρκα και οστά, μετά και την πρόσφατη ψήφιση, να θυμίσουμε, του σχετικού νομοσχεδίου. Εξασφαλίσαν όλες τις θέσεις εργασίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, θα δημιουργηθούν νέες, πληρώθηκαν όλα τα δεδουλευμένα, ενώ έχουν εξασφαλιστεί και 200 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις. Να σας πω ότι τα ναυπηγεία της Ελευσίνας υιοθετούν το επιτυχημένο μοντέλο της ΣΥΡΟΥ. Στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να έρθουν καινούργιοι πελάτες, να υπάρξει συνεργασία και με ξένα ναυπηγεία, αλλά βεβαίως να υπάρξουν και προγράμματα για το πολεμικό ναυτικό. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στους χώρους των ναυπηγείων, συνομίλησε με τους εργαζόμενους, ενώ επιθεώρησε και την πυραβλάκα το Βλαχάκος, η οποία σε πολύ σύντομο, όπως ενημερώθηκε, χρονικό διάστημα θα είναι και προς παράδοση. Να σας πω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και τον στόχο, όπως είπε, το ναυπηγείο της Ελευσίνας να γίνει το καλύτερο στην Ευρώπη, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, πάμε στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης μέσω των παρακολουθήσεων. Πολιτική κόντρα λοιπόν και αντεκκλήσεις προκάλεσε η θέση για το απόρριτο που επικαλέστηκαν τόσο μέχρι πρότινος διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων, όσο και ο τέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως λένε ότι κατέρευσε η προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης Ανδρουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τον Κώστα Καραγκούνη.
Πρώτα απ' όλα, η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσει την υπόθεση Ανδρουλάκη κατέρευσε. Αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο Πρωθυπουργός ή το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για καμία απολύτως άρση.
Σκληρή απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος του Γιώργου Κατρούγκαλου.
με το πρόσχημα του απορρίτου, αρνήθηκαν όλα τα κυβερνητικά στελέχη πρώην και νυν που ήταν παρόντα να δώσουν οποιαδήποτε διευκρίνηση για τους λόγους εθνικής ασφάλειας τάχα που οδήγησαν στην παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη.
Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες αντιδράσεις χθες μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, χθες είχαμε μια μαραθώνια, πραγματικά μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Διήρκησε 11 ώρες, ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 9 το βράδυ, καθώς είχαν κληθεί προς ακρόαση 9 πρόσωπα κλειδιά, θα έλεγα, όσον αφορά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις πολιτικών νόμιμες ή παράνομες, αυτό θα το δούμε στην πορεία, πολιτικών προσώπων ή και δημοσιογράφων. Τα πρόσωπα αυτά, ωστόσο, δεν έδωσαν συγκεκριμένες πληροφορίες και ενημέρωση, βασικά, θα έλεγα, στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς τα περισσότερα από αυτά επικαλέστηκαν το απόρριτο και ως εκ τούτου δεν μπόρεσαν τα μέλη της Επιτροπής Διαφάνειας, Θεσμών και Διαφάνειας από όλα τα κόμματα και ιδίως της αντιπολίτευσης να διερευνήσουν τι πραγματικά συνέβη, ιδίως στην περίπτωση παρακολούθησης, όπως καταγγέλει, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Κοντολέων, ο πρώην διοικητής, ο προσφάτως παρατηθής διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ουδέποτε ο ίδιος ή το γραφείο του ενημερώνονταν για αποφάσεις άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, για να προσθέσει πως ενημερώσεις γίνονταν με υπηρεσιακά σημειώματα για τα αποτελέσματα ερευνών μόνο αν αυτό κρινόταν απαραίτητο, και επίσης αρνήθηκε να αναφερθεί στην υπόθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι ακόμη και για το αν έχει καταστραφεί ο φάκελος, ότι δεν μπορεί να πει τίποτε γιατί επικαλούμενος το απόρριτο. Από την πλευρά του, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κ. Δημητριάδης, στην ερώτηση αν παρακολουθούνται άλλοι πολιτικοί, φέρεται να είπε «Δεσμεύομαι από το απόρριτο» και πρόσθεσε «Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι». Νωρίτερα θα πρέπει να σου πω ότι ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Ρουμπάτης, επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, διαφώνησε με την εφαρμογή του απόρριτου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και, απαντώντας ερωτήσεις βουλευτών, φέρεται να είπε ότι επί της φυτείας του δεν γίνονταν παρακολουθήσεις πολιτικού προσώπων, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα περί παρακολούθησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ή μελών της οικογένειάς του τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο Φόδωρος Βραβίλας, διοικητής της ΕΥΠ επί συγκυβέρνησης Σάμαρα Βενιζέλου, φέρεται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιβεβαίωσε ότι η επισύνδεση του Σπύρου Σαγιά και του Στέργιου Πιτσιόρλα μετέπειτα στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε επί τον ημερό του και συνεχίστηκε για κάποιους μήνες και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη διοίκηση του κυρίου Ρουμπάτη, γιατί και αυτό είχε να κάνει σχετικά με τις επενδύσεις Καταριανών στη Ζάκυνθο. Να σημειωθεί πάντως ότι και οι τρεις διοικητές οι πρώην διοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αρνήθηκαν τα περί παρακολούθησης του ΚΚΕ και των συνακρόασεων του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, με τον Γιάννη Ρουμπάτη μάλιστα να λέει ότι έχει ενημερώσει σχετικά για αυτό το θέμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να σημειωθεί επίσης ότι ο νυν διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Θεμιστοκλής Δεμήρης, φέρεται να είπε σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ρακούση για το αν έχει καταστραφεί ο φάκελος Ανδρουλάκη, ότι οι υπηρεσίες δεν είναι υποχρεωμένες να κρατούν το σύνολο των στοιχείων και ότι τώρα έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για όλες τις νόμιμες επισυνδέσεις. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο κ. Μητσοτάκης σε πρόσφατη παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής είχε πει ότι εγώ δεν γνωρίζω και δεν θα έπρεπε να το γνωρίζω. Επίσης, η εισαγγελέα Βασιλική Βλάχου, αρμόδια για τα ζητήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι αυτή που υπογράφει, που επιτρέπει εν τέλει τις νόμιμες επισυμβέσεις, έκανε λόγο για ουσιαστικό έλεγχο των ετοιμάτων παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι ζήτησαν να προσκομίζεται κάθε αναγκαίο στοιχείο. Το αίτημα έχει 6 υπογραφές υπηρεσιακών. Αν δεν ικανοποιούνται, απορρίπτω, υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Και τέλος να πω ότι με βάση αυτά που έχουμε πληροφορηθεί οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ότι ο πρώην διοικητής ΕΥΠ, ο κ. Ζουμπάτης, φέρεται επίσης να είπε ότι η παρακολούθηση εκλεγμένων βουλευτών, ευρωβουλευτών και υπουργών συνιστά απόλυτη παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων και του ελληνικού κράτους. Μια επισύνδεση είναι νόμιμη, είπε ο κ. Ζουρμπάτης, όταν έχει υπογραφεί εισαγγελέας. Όμως δεν νοείται κάτι τέτοιο. νόμιμη επισύνδεση, δηλαδή όταν αυτή αφορά εκλεγμένους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Mm. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι των κομμάτων σε δηλώσεις τους ουσιαστικά αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα αυτής, κατά την άποψή τους, της σημαντικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Καραγκούνης από τη Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εργαλοποιήσει την υπόθεση Ανδρουλάκη κατέρευσε.
Ναι, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά πριν από λίγο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, Αντρέα, η κόντρα επικεντρώνεται στην επίκληση του απορρίτου.
Στην επίκληση, επισήσωμη αντιπολίτευση, ναι, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, και την κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών, ότι ουσιαστικά επιδόθηκε σε μια επιχείρηση, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης και ξεπλήματος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατρούγκαλος, των προσωπικών πολιτικών ευθυνών του κυρίου Μητσοτάκη. Και μάλιστα το ίδιο είπε ουσιαστικά και ο κύριος Καστανίδης, που μίλησε για συγκάλυψη των τεράστιων ευθυνών, και ο Μανώλης Συντιχάκης. Ενώ από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο Πρωθυπουργός στο γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν και επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα των επισυμβέζων. Το επόμενο ραντεβού, Γρηγόρη, την Δευτέρα, οπότε ξεκινούν οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τις παρακολουθήσεις και το ρόλο της ΕΕΠ. Οπότε εκεί ενδεχομένως από τη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα με βάση τις καταθέσεις των μαρτύρων, καθώς οι διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ανοιχτές στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδεχομένως σε κάποιες μαρτυρίες ίσως πρώην διοικητών της ΕΕΠ να είναι κλειστές και πάλι, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη, φανταζόμαστε, εικόνα για το τι θα υποθεί και γιατί ισχυρίζονται τα πρόσωπα κλειδιά σε σχέση με το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να περάσουμε στις αντιδράσεις πολιτικών στελεχών μέσα από τη σύνοδο του πρώτου προγράμματος. Η βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου τόνισε ότι τα πρόσωπα που επιλέγονται στις παρακολουθήσεις κρύβονται πίσω από το απόρριτο, και μάλιστα σημείωσε η ίδια ότι είναι διπλή η ευθύνη του Πρωθυπουργού.
Η γραμμή με την οποία ήρθαν μια σειρά από πρόσωπα που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία κρύφτηκαν στην ουσία πίσω από το λεγόμενο απόρριτο. Κάτι το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να σταθεί. Διαφανώς υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μεν την ευθύνη με δική του επιλογή, μάλιστα όχι απλώς ως πρωθυπουργός, αλλά έχοντας πάρει αμέσως μετά τις εκλογές και την τυπική ευθύνη της ΕΕΠ, αλλά ταυτόχρονα έχει και άγνοια. Φαίνεται ότι θέλουν να κρύψουν, φαίνεται ότι θέλουν να συσκοτήσουν, να συγκαλύψουν. Δηλαδή η ευθύνη του κύριου Μητσοτάκη είναι διπλή.
Ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Χάρης Καστανίδης κατηγόρησε μέσω του σταθμού μας την κυβέρνηση ότι έχει αποφασίσει συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων.
Χθες αποκαλύφθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι δεν έχουν καμία απολύτως πρόθεση να συμβάλλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας. Προφανώς γιατί αυτό σημαίνει ότι μαζί με την αλήθεια θα συμπαρασυρθούν από τις πολιτικές και ποινικές ενδεχομένως ευθύνες τους. Δεν θέλουν να πούν τίποτα. Θέλουν να τα κρατήσουν όλα στο σκοτάδι. Εμφανίστηκαν όλοι. Όλοι. Ερμηνευμένοι προφανώς από κάποιο κέντρο, με την αρχή σε απόρριτη διαδικασία επικαλούμε το απόρριτο. Θα αξιοποιήσουμε κάθε μέσο που θα σπάει τη γλώσσα του απορρίτου προκειμένου να μιλήσουν όσοι πρέπει να μιλήσουν για όσα έκαναν και για όσα κάνουν αυτή τη στιγμή.
Ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια, όπως είπε, συσκότησης ενός επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου για τις παρακολουθήσεις έκανε με λόγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνινάκα.
Και η χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας επιβεβαίωσε, αν θέλετε, αυτή την ανησυχία που έχουμε για την προσπάθεια που γίνεται να στηθεί ένα σκηνικό και συγκάλυψης των πραγματικών γεγονότων, αλλά και συσκότησης του επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει, αν θέλετε, αυτού του είδους οι απαράδεκτες υποκλοπές, ο βούρκος, πραγματικά αυτός ο βούρκος των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, να αποκτά στοιχεία νομιμοφάνειας, για να μην πω, ή αυτό που τέλος πάντων βαφτίζεται νομιμότητα.
Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις από εκπροσώπους των κομμάτων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για το ζήτημα των παρακολουθήσεων, με αιχμή τα όσα έγιναν χθες στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τώρα, σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, σε τηλεοπτική του εμφάνιση εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Ήταν σφοδρότατη, θα έλεγα, η επίθεση του κύριου Ηλιόπουλου. Με δηλώσεις πολύ σκληρές, τόσο απέναντι στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, όσο και συνολικά για τις τάσεις της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Είπε, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένοχη και πρέπει να απολογηθεί. Η συγκάλυψη δεν θα προχωρήσει. Επίσης, τόνισε ότι έχει μικρή σημασία, αναφερόμενος και στις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού Γρηγόρη, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ότι αν έχει μικρή σημασία, εάν τον κύριο Μητσοτάκη το λέει ο κύριος Καραμαλής πολιτικά ανόητο, γιατί αυτό είπε. Ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι ένα πολιτικό πτώμα, η δυσοδεία του οποίου πνίγει την κοινωνία, και γι' αυτό πρέπει να πάμε σε εκλογές. Πολύ σκληρές δηλώσεις. Είπε μάλιστα ότι χθες καταργήθηκε η Επιτροπή Ουσιαστικά Θεσμών και Διαφάνειας, διότι μία σειρά από πολιτικά στελέχη που ήταν διορισμένα και αρμόδια για την ΕΕΠ υποστήριξαν ότι δεν μπορούν να πούν τίποτα γιατί έχουν απόρριτο. Άρα, πώς θα μάθουμε την αλήθεια, όπως λέει η κυβέρνηση? Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, και το δεύτερο είναι ποια είναι τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνται. Πρέπει εδώ και τώρα, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, να επανέλθει η υποχρέωση της ΕΕΠ να ενημερώνει την ΑΔΑΕ και άρα να μπορεί η ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για τις υποθέσεις των παρακολουθήσεων. Η υποχρέωση αυτή, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, καταργήθηκε με τροπολογία της κυβέρνησης και μάλιστα αυτό έγινε μετά από την καταγγελία του δημοσιογράφου, του κυρίου Κουκάκη, για τη δική του παρακολούθηση ενός ανθρώπου που ερευνούσε τραπεζικά σκάνδαλα. Ζήτησε εκλογές εδώ και τώρα. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, οι εκλογές να σημαίνουν 2-3 μήνες αστάθεια, παραδεχόμενος ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος αστάθειας. Είναι πλέον απομονωμένος. Ο μόνος πιθανός του σύμμαχος που του έχει απομείνει είναι ο κύριος Βελόπουλος, σημείωσε με δεικτικό τρόπο ο κύριος Ηλιόπουλος. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση του βουλευτή του Πασόκ Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος αναφέρεται σε τουρκική μειονότητα, μιλώντας για τις εκλογές για τον νέο ψευδομουφτή της Ξάνθης. Συνδεόμαστε με τον Νότι Αναϊδέα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νότι, πάντως, ο βουλευτής του Πασόκ πριν από λίγη ώρα ανασκεύασε πλήρως το περιεχόμενο της επίμαχης ανάρτησης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα το δόξα τω Θεώ, στο Παναγία Βοήθεια. Δηλαδή, από τα χαμόγελα που βγήκαν από τη χθεσινοβραδινή έρευνα, που σκάσαν τη Χαρλατρικούπη στο Πασόκ και στο Κινάλ, που τους παίρνει να ανακτούν ένα μεγάλο μέρος, σύμφωνα με την έρευνα φυσικά εκείνων που ήδη με την εκλογή Ανδρουλάκη είχαν κερδίσει και να βρίσκονται πάνω από το 15% στην πρόθεση ψήφου, μάλλον στην εκτίμηση αποτελέσματος, αυτά τα χαμόγελα αμέσως μετά στην κρίνια και στον σκεπτισμό. Τι είπε ο κύριος Μπουρχάν Μπαράν, βουλευτής του Πασόκ στην Ξάνθη, ο οποίος δηλώνει μέλος της Βουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Κάλεσε τους Έλληνες μουσουλμάνους να προσέλθουν στις εκλογές της 9 Σεπτεμβρίου και μάλιστα δήλωσε ευθαρσώς ότι θα σταθεί στο πλευρό εκείνου που θα εκλεγεί. Τι είναι αυτό το οποίο άλλωστε επισημαίνει και σε ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία που δημιουργεί ζήτημα? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι ντροπή Έλληνας βουλευτής να αποκαλεί ουσιαστικά τη μειονότητα τουρκική και να παρακινεί, συγγνώμη, τους μουσουλμάνους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές για τον νέο ψευδομουφτή Ξάνθης. Αυτό που υπάρχει ως θέμα είναι, και καλείται ο πρόεδρος του Πασόκ να πάρει θέση, καλείται τουλάχιστον νωρίτερα, γιατί αναγνωρίζει ο βουλευτής της μειονότητας του Κίκη και αν τον κρατάει, αν τον ανέχεται στο Πασόκ, αν το Πασόκ σέβεται ή όχι την ελληνική νομοθεσία, ρωτούσε νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία, σέβονται ή όχι την νόμιμη διαδικασία εκλογής μουφτή, την οποία ψήφισε πριν λίγες εβδομάδες η Βουλή. Να σημειώσουμε εδώ ότι και στο Πασόκ, κύκλοι που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του, και στο Πασόκ Νάρ, κύκλοι που βρίσκονται κοντά σε άλλες πηγές της μουσουλμανικής μειονότητας, καλούσαν τον ίδιο τον βουλευτή, τον κύριο Μπουρχάν Μπαράν, να πάρει θέση, κράτουσαν αποστάσεις. Μάλιστα ο ίδιος καταρχήν στο Twitter του άλλαξε το λογαριασμό του, άλλαξε το λογαριασμό του ως ιδιωτικό και λίγο αργότερα τον έσβησε, σημειώντας με νέο Twitter ότι δεν ήθελε, ότι ανασκευάζει πλήρως το περιεχόμενο της πρόσφατης ανάρτησής του που έχει ήδη αποσυρθεί. Εξέφρασε τη λύπη του για την αναστήλαδοση και την αφορμή που παρά τη θέλησή του, όπως υπογραμμίζει, έδωσε για αρνητικά σχόλια προς εμένα, όπως λέει, και κυρίως προς την παράταξη που εκπροσωπώ ως βουλευτής Ξάνθης. Η ανασκευή ήλθε, λένε πηγές που έχουν γνώση των θεμάτων και μπορώ να τις επικαλεστώ, ότι το βράδυ υπήρχε σύσκεψη προγραμματισμένη για άλλα θέματα. Υπάρχει εδώ στην Αθήνα και θα παρίστατον αυτός, όπως άλλωστε και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, με ένα από τα θέματα να αναμένεται να συζητηθεί η δήλωση του κ. Μπουρχάν Μπαράν πριν κάνει την ανασκευή, δηλαδή πριν από μισή ώρα περίπου, μόλις ξεκίνησε το δελτίο μας, Γρηγόρη, να σου πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ στη Χαρτιλαντρικούπη. Κάποιοι δεν αποκλείαν και ακόμα και την διαγραφή του, τέλος πάντων την εξωστρακισμό του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διορθωτική του δήλωση και η απόσυρση της προηγούμενης επίμαχης δήλωσης θέτει τα θέματα σε ένα άλλο πεδίο, αν θα γίνουν δεκτές οι δικαιολογίες του, αν θα θεωρηθούν ικανοποιητικές ή όχι, μένει να φανεί. Αλλά για να κλείσω αυτό το ρεπορτάζ, Παύλα, σχόλιο, Γρηγόρη, να μου επιτρέπεις, όπως το ξεκίνησα, στο Πασόκ το πρωί τα χαμόγελα περίσευαν, η τελευταία έρευνα μεγάλης εταιρείας, από τις πιο γνωστές στη χώρα, τους εμφάνιζε να κερδίζουν, να είναι αυτοί ουσιαστικά οι κερδισμένοι από όλο αυτό το κλίμα
με τις παρακολουθήσεις.
Και ενώ αυτό πήγαινε καλά, θεωρούσαν για το κόμμα τους, τώρα αυτή η συζήτηση φρενάρει αυτή την την δημοσκοπική άνδο, ή φρενάρει ή μπορεί να θέσει προς κόμματα. Και όλα αυτά
ενώ
σήμερα και αύριο έχουμε τις εκδηλώσεις, αύριο είναι 3 Σεπτέμβριο, μην ξεχάσουμε, ήδη από σήμερα το βράδυ στο Ζάπιο, και αύριο κορυφώνονται και με την ομιλία του Προέδρου του κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη οι εκδηλώσεις για την ημέρα ίδρυσης του
Πασόκ. Νότια Ανανία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων μέσω Ουκρανίας, γιατί οι επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, ενώ χθες κατά την πρώτη επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις διαπίστωσαν παραβιάσεις στην ασφάλεια. Συνδεόμαστε και πάλι με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα, την ίδια ώρα Μόσχα και Κίεβο εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, και αυξάνουν και τους τόνους των αλληλοκατηγοριών. Να πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι μάλλον θα υπάρχει μία μόνιμη παρουσία των επιθεωρητών του ΟΗΕ στο εργοστάσιο. Ο επικεφαλής της αποστολής και της υπηρεσίας, Ράφαελ Γκρόση, επιστρέφει σήμερα στη Βιέννη και θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 9 η ώρα το βράδυ, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, όπως στο αεροδρόμιο θα δοθεί συνέντευξη τύπου, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για μια αποτίμηση του ταξιδιού αυτού, της σημαντικής αυτής επίσκεψης στο πυρηνικό εργοστάσιο, η κατάσταση στο οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί ένα πυρηνικό ατύχημα δεν είναι απίθανο, έτσι όπως έχει η κατάσταση. Χθες λοιπόν ο Γκρόση δήλωσε ότι είναι σαφές ότι η ασφάλεια στους χώρους του εργοστασίου έχει παραβιαστεί, πολλές φορές μάλιστα. Η επίσκεψη ήταν δυνατή μετά από πολλές φορές καθυστερήσεων, καθώς στην περιοχή μένονται σφοδρότατοι βομβαρδισμοί, όπως είπες, για τους οποίους αλληλοκατηγορούνται οι δύο πλευρές. Μάλιστα, η εταιρεία που, η Ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, είπε ότι η αποτίμηση της κατάστασης από τους επιθεωρητές θα είναι δύσκολη, καθώς οι Ρώσοι δεν δίνουν σωστά στοιχεία στους επιθεωρητές, και επίσης, όπως ανέφεραν, δεν τους επιτράπηκε είσοδο στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων του σταθμού, στο οποίο είναι παρόντες, υπάρχει στρατιωτική παρουσία Ρώσων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρωσίας, της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι πιθανό να παίξει σημαντικό ρόλο αυτή η αποστολή, ωστόσο δεν άκουσε το πιο σημαντικό από τους επιθεωρητές του ΟΗΕ, που θα ήταν η αποστρατηγικοποίηση του εργοστασίου. Και τέλος να πούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊκού, δήλωσε ότι η κατάσταση στο εργοστάσιο αυτό αποτελεί κίνδυνο για ολόκληρη την Ευρώπη σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, και παράλληλα κατηγόρησε την Ουκρανία για πυρηνική τρομοκρατία.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Θυελλώδεις αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου ότι καμία γυναίκα δεν βιάζεται χωρίς τη θέλησή της και πως δεν υπάρχει σύλληψη από βιασμό.
Δεν κάθεται και μια γυναίκα και να βιάζεται χωρίς να το θέλει. Τρελαθούμε τώρα. Εσύ αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα κάθεται και βιάζεται και μένει και έγκυος?
Είχαμε έντονες αντιδράσεις από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και από τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, και όχι μόνο. Τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δωδώνης για τους βιασμούς καταδίκασε και η Ιερά Σύνοδος με ανακοίνωσή της. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Ακούσαμε τώρα στον αέρα της εκπομπής τα αδιανόητα. Τα αδιανόητα σχόλια του Μητροπολίτη Δωδώνης, όπως είπε, τάσσεται κατά των αμβλώσεων, ακόμα και όταν υπάρχει βιασμός. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος, στην οποία καταδικάζει τα όσα υπόθηκαν, λέγοντας ότι αυτές οι δηλώσεις αμαυρώνουν το αθόρυβο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις χαρακτηρίζει απαράδεκτες και προσβλητικές. Τονίζεται στην ανακοίνωση ότι ο Σεβασμιότατος παρέστη στην εκπομπή εκπροσωπώντας τον εαυτό του και όχι τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου, καθώς η αντιμετώπιση της γυναίκας ως ισότιμης με τον άντρα και η προστασία της απέναντι σε κάθε μορφής κακοποίηση αποτελούν την επίσημη θέση και στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οποιαδήποτε άποψη κληρικού, ανεξαρτήτως βαθμού ιεροσύνης, που αποκλίνει από τις ανωτέρω από τις θέσεις της Ιεράς Συνόδου, σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία της Ελλάδος. Για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Μητροπολίτη, άμεσα αντέδρασαν η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία μέσω Twitter έκανε λόγο για αδιανόητη και καταδικαστή και καταδίκαστη δήλωση του Μητροπολίτη, που όπως είπε προσβάλλει βάναυσα την κοινωνία και δεν συνάδει με τη στάση της Εκκλησίας, που εμπράκτως στηρίζει γυναίκες θύματα κακοποίησης και βιασμού. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει ότι το να λέει κάποιος ότι βιάζεται μια γυναίκα γιατί το θέλει απέχει παντελώς από τη χριστιανική πίστη, ενώ η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ανατριχιαστικές δηλώσεις που παραπέμπουν σε εποχές σκοταδισμού και κυνηγιού μαγισσών. Υπενθυμίζω τις δηλώσεις, βέβαια, να πούμε ότι καταδίκασαν και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και υπουργοί και πολιτικοί. Υπενθυμίζω ότι θα γίνει κήρυγμα την 5η. 8 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ναούς κατά των αμβλώσεων, μια απόφαση που είχε πάρθει από τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου τον περασμένο Αύγουστο.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην Πάτρα να δούμε τα νεότερα από την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Κομβική σημασία σε καταθέσεις των δύο ετεροδικαστών, Νίκου Καρακούση και Νίκου Καλόγρια, οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα βάσει του οποίου οι θάνατοι της Μαλένας και της Ήρδας αποδόθηκαν σε δολοφονία με μοναδική κατηγορούμενη την 33χρονη μητέρα τους. Στα δικαστήρια της Ευελπίνων βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η κατάθεση του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, του κυρίου Νίκου Καρακούκη, και τη σκητάλη πήρε ο έτερος ιατροδικαστής, ο κύριος Νίκος Καλόγριας, που μαζί με τον κύριο Καρακούκη συνέταξαν το πόρισμα, βάσει του οποίου Τα δύο άτυχα κοριτσάκια της οικογένειας, η Μαλίνα και η Ήρδα, θεωρείται ότι δολοφονήθηκαν με μοναδική κατηγορούμενη την 33χρονη ήδη προφυλακισμένη μητέρα τους. Θυμίζουμε ότι οι δύο ιατροδικαστές στο πολυσέλιδο πόρισμά τους κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο και των δύο παιδιών. Στη Μεν Μαλένα κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα απουσία άλλων παθολογικών ευρημάτων στο παιδί. Στη Δε Ήρυδα συνεκτίμησαν το γεγονός ότι το παιδί έφερε κακώσεις τόσο εντός όσο και εκτός της στοματικής κοιλότητας. Η ανάκριση, η οποία διενεργείται από την 35η τακτική ανακρίτρια, έχει ξεκινήσει από εχθές. Εχθές είχαμε τις καταθέσεις της κυρίας Τσάκωνα, που διενήργησε την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση για την 3,5 ετών Μαλένα, αλλά είχαμε και την κατάθεση του παθολογανατόμου του κυρίου Ευτυχιάδη. Από την εβδομάδα που θα μας έρθει, αναμένουμε να συνεχιστούν οι καταθέσεις με τους υπόλοιπους μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση, και όταν πια αυτές ολοκληρωθούν θα έχουμε την απολογία της 33χρονης που κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλού.
Από εβδομάδα λοιπόν τα νεότερα. Άννα Βλάχου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επισκέψεις σε δομές υγείας και συναντήσεις με τις διοικήσεις τους πραγματοποιεί το πρωί στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας Στάνος Πλεύρης. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στην Φρόσο Βαρβάρα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Φρόσο.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Είχε μια συνάντηση με την διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έκανε λόγο για κάλυψη κενών θέσεων προσωπικού, μιας και ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα η προκήρυξη των 3.720 νοσηλευτών στα ιδρύματα όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Παπαγεωργίου. Επεσήμανε πως το επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται η έναρξη λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, γιατί όπως είπα, είναι νοσοκομείο που διαθέτει αυτή την υποδομή. Να σου πω ότι έκανε λόγο και για τις ελλείψεις, τα κενά σε αναισθησιολόγους, και επεσήμανε ότι αυτές θα καλυφθούν από ιδιώτες γιατρούς. Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, είχε ο ίδιος συνάντηση με τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών της Θεσσαλονίκης, που είναι συμβιβλημένες με τον ΕΟΠΗ, και επεσήμανε ότι ήταν θετική πρόσταση να διαθέσουμε αναισθησιολόγους τουλάχιστον για τις εφημερίες. Ενώ να πούμε ότι ο κύριος Πλεύρης ρωτήθηκε και για τις καταγγελίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον ηλικιωμένο που φέρεται να κακοποιήθηκε από προσωπικό του Παπαγεωργίου. Ο κύριος Πλεύρης επεσήμανε ότι το νοσοκομείο έχει δώσει ήδη την απάντησή του, και μάλιστα, όπως είπε, σε ερώτηση για το αν, γιατί υπάρχουν και άλλες παρόμοιες καταγγελίες, επεσήμανε ότι η βούληση του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι όλες αυτές οι καταγγελίες να διερευνηθούν, προκειμένου να προστατεύονται οι νοσηλευτές και οι γιατροί όταν αυτές δεν ευσταθούν, αλλά και οι ασθενείς.
Ευχαριστούμε πολύ τη Φρόσο Βαρβάρα από την ΕΡΤΡΙΑ. Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχία έχουν προκαλέσει στον ΕΟΔΗ τα αυξημένα κρούσματα γρήπης που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα μας, κυρίως μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας πει περισσότερα, και είναι λογικό, Ειρήνη, να υπάρχει ανησυχία. Δεν είναι η εποχή της γρήπης αυτοί οι μήνες που διανύουμε τώρα, Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, για την πρόληψη της διασποράς του ιού της γρήπης στην κοινότητα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, ενώ και ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για τον πληθυσμό, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Όπως είπες και εσύ, παρά το γεγονός ότι η γρήπη εμφανίζει εποχική διακύμανση, με σταδιακή αύξηση της διασποράς του ιού από τον Οκτώβρη έως τον Μάρτιο, ο ΕΟΔΗ καταγράφει τα περιστατικά της γρήπης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να σου πω ότι συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες ο αριθμός των κρουσμάτων γρήπης που καταγράφεται είναι μικρός και κατά κανόνα αφορά στα σποραδικά κρούσματα του νοσήματος. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης διασποράς κατά την τρέχουσα προεπιδημική περίοδο σε σχέση με προηγούμενα έτη, κυρίως μεταξύ των ατόμων νεαρής ηλικίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Να σου πω ότι στο νότιο ημισφαίριο καταγράφηκε πρώιμη έναρξη του επιδημικού κύματος της γρήπης για τη φετινή περίοδο, γι' αυτό ο ΕΟΔΗ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί ακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της δραστηριότητας του νοσήματος. Να πούμε κιόλας ότι χαρακτηριστικά από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική επιτήρηση του ΕΟΔΗ, είχαν καταγραφεί στη χώρα μας 52 κρούσματα ιού της γρήπης τύπου Α, του Ι3Ν2, εκ των οποίων τα 5 ήταν σοβαρά, τα οποία νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δυστυχώς 3 από αυτούς κατέληξαν.
Να δούμε τώρα, Ειρήνη, τι γίνεται και με το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, εκεί όπου μόνο τα επίγοντα περιστατικά εξυπηρετούν στα χειρουργεία. Γιατί λείπει το προσωπικό, δεν υπάρχει προσωπικό.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους και γι' αυτό μετατίθενται για αργότερα με συγχωριστά τακτικά χειρουργία από το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, καθώς το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει μείνει χωρίς τον απαραίτητο αριθμό αναισθησιολόγων. Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να παγώσουν τα προγραμματισμένα χειρουργία, καθώς πλέον διαθέσιμοι είναι μόλις 8 αναισθησιολόγοι για εκατοντάδες επεμβάσεις μετά από την απουσία ενός ακόμη γιατρού λόγω αναρωτικής άδειας. Μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι οργανικές θέσεις για αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο Παιδών ήταν 17, ενώ πλέον έχουν μειωθεί σε 9. Έτσι, οι γιατροί του νοσοκομείου αδυνατούν να καλύψουν όλα τα περιστατικά, καθώς η έλλειψη αναισθησιολόγων κάνει απαγορευτικά τα χειρουργία. Και γι' αυτό το λόγο, μέχρι να βρεθούν οι αναισθησιολόγοι, θα πραγματοποιούνται μόνο τα έκτακτα και επίγοντα χειρουργία, όπως είναι τα ογκολογικά, τα νευροχειρουργικά και άλλα τέτοιου είδους χειρουργία.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στο δικαστικό χώρο και πάλι συνεχίστηκε σήμερα για δεύτερη μέρα η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, που κατηγορείται για βιασμό στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Ενώ σήμερα κατέθεσε και ο πατέρας της δεύτερης καταγγέλουσας. Πάμε στην Ελένη Μπουγά, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη δίκη. Ελένη.
Από το βήμα του μάρτυρα, ο πατέρας της δεύτερης γυναίκας που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού κατέθεσε. Την υπόθεση έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάλεσα την κόρη μου και μου είπε ότι μία από τις γυναίκες ήταν και ίδια. Όταν έμαθα λεπτομέρειες, την προέτρεψα να κάνει καταγγελία. Ήταν τρομαγμένη, δεν έτρωγε και χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ειδικό, υποστήριξε ο πατέρας της, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα του είπε η κόρη του για το περιστατικό. Της είχε αφήσει μελανιές όπως έπεσε πάνω της. Την ενοχλούσε με τηλεφωνήματα και την προειδοποιούσε ότι η καριέρα της ήταν άμεσα εξαρτημένη από τη στάση που θα κρατούσε απέναντι στον κατηγορούμενο, δήλωσε. Δεν μου το είπε από την αρχή γιατί ντρεπόταν και αν το μάθαινα θα την απομάκρυνα από αυτή τη δουλειά, ισχυρίστηκε ο πατέρας της. Τώρα να αναφέρουμε ότι μετά από λιγόλεπτη διακοπή του δικαστηρίου αναμένεται ο μάρτυρας να εξεταστεί από τους συνηγόρους υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη.
Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων στο διεθνή χώρο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Έλενα Λεβίζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, εκεί ο Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ. Κρατάει αυτή η κολόνια από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε ένα πολύ συμβολικό σημείο για τους Αμερικανούς στην Φιλαδέλφεια, στην Πενσιλβάνια, να μιλήσει για τον Ντόναλντ Τραμπ, να του επιτεθεί λέγοντας ότι όσοι πιστεύουν στην ιδεολογία «Make America Great Again» είναι εξτρεμιστές. Τους κατηγόρησε λοιπόν για εξτρεμισμό, αναφερόμενος βεβαίως και στις συνεπίθεσεις στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Ανέφερε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιφέρουν πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία, την ελευθερία και το σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρθηκε στο δικαίωμα της άμβλωσης, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πρόσφατη απόφαση για απαγόρευση της που εφάρμοσαν αμέσως ορισμένες από τις πολιτείες του Νότου κυρίως. Η απόφαση ήταν από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που ελέγχεται από συντηρητικούς δικαστές που είχε διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιτέθηκε λοιπόν στον προκάτοχό του για αυτές τις πολιτικές. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή δήλωσε ότι εάν εκλεγεί ξανά πρόεδρος, τότε θα σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη σε όσους καταδικάστηκαν για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021 και από την άλλη, ο Τζάρετ Κούσνερ, ο σύζυγος της κόρης του Ιβάνκα Τραμπ, που έπαιξε ένα κομβικό ρόλο κατά τη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη ο Τραμπ αν θα είναι ή όχι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από το θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με το ετήσιο μνημόσυνό του να τελείται στα Χανιά. Λόγω της σημερινής ημέρας, το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ μέχρι και την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου τιμά τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη με μουσικά αφιερώματα και εκπομπές για εκείνον. Θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί στο κημητήριο του Γαλατά το ετήσιο μνημόσυνο για τον Μίκη Θεοδωράκη, παρουσία της οικογένειάς του, εκπροσώπων της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, πολλών φίλων και βεβαίως τα παιδιά από την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, τα παιδιά της χοροδίας του Δήμου Χανίων, που μετά την ολοκλήρωση της επιμόνωσης δέησης απέδωσαν και τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Να πούμε ότι στο πλαίσιο όλων αυτών των αφιερωμάτων που γίνονται και εντός του Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης που έχει πια διευρυνθεί και σήμερα θα έχουμε συνέχεια των εκδηλώσεων με μια συναυλία από τη Φιλαρμονική στο Γιαβρίντζα Μισή στο Αντικό Λιμάνι των Χανίων, μια ταγένεια έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Μίκη στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και μια πολιτική ομιλία από το συγγραφέα τον κύριο Γουλιάμο, που είναι ο καθηγητής που είχε συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και είχε γράψει το βιβλίο «Συμπαντική αρμονία». Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και να σας πω σήμερα ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι ήταν και μουσικοί και φίλοι του Μίκη Θεοδωράκη από την Ευρώπη, από τη Γερμανία, την Ολλανδία, έπαιξαν τραγούδια και δάκρυσαν, άφησαν ένα λουλούδι στον τάφο του, ενώ στη συνέχεια έβαλαν τις υπογραφές τους στο σπίτι της οικογένειας Θεοδωράκη, το σπίτι που ο ίδιος θέλει να γίνει σε μουσείο μουσικής.
Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Πρεμιέρα για την εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ στις 6 το απόγευμα στο Μιλάνο κόντρα στην Κροατία με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τάσο.
Ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, πάνωπλη εθνική στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο, πολύ σωστά είπε, στην Κροατία στις 6 ώρα το απόγευμα. Μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑ ΣΠΟ. Ο Κώστας Λούκας, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας Αντιτοκούμπο ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών, έκαναν παραφώνες προσπάθειες για να το καταφέρουν αυτό και τέθηκαν πλέον στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι έχουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας και στο πλευρό μας. Έχουμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας ότι θα δώσουμε τα πάντα. Η Κροατία παίζει με ψηλά και χαμηλά σχήματα, έχει ευελιξία, έχει εμπειρία και νιάτα, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δημήτρης Ιτούδης. Μόνο εύκολο δεν είναι το παιχνίδι δηλαδή. Η 12η της εθνικής ομάδας αποτελείται από τους Λούκα, Καλάθη, Τόρσεϊ, Λαρετζάκη, Λούτζι, Παπα-Νικολάου, Παπα-Πέτρου, Γιάννη, Θανάση και Κώστα Τιτοκούμπο, Αγραβάνη και Παπαγιάννη. Τον αγώνα που άνοιξε την αυλή χθες της διοργάνωσης, η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Βουλγαρία, επικρατώντας 114-87. Στα άλλα μάτς να πούμε μόνο Βοσνία, Ουγγαρία 95-85, Τουρκία, Μαυροβούνιο 72-68, Σλοβενία, Λιθουανία 92-85, Γεωργία 79-76 στην παράταση 74-74 ο κανονικός αγώνας και Γαλλία, Γερμανία το βράδυ 63-70. 6 να πω και γρήγορα και το πλήρες πρόγραμμα το σημερινό, καθώς περιλαμβάνει και 3 ζωντανές μεταδόσεις τηλεοπτικές. Στις 3 η ώρα Ισραήλ, Φινλανδία, στις 3 και 4 Ουκρανία, Βρετανία, στην ΕΡΤ 3. Αυτό το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Από την ΕΡΤ 1, όπως είπα και προηγουμένως, στις 6 η ώρα Κροατία, Ελλάδα και από την ΕΡΤ Σπορ. Στις 6.30 Πολωνία, Τσεχία. Στις 10 Ιταλία, Εστονία, δηλαδή μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και Σερβία, Ολλανδία. Αυτό είναι το πανόραμα της σημερινής δεύτερης ημέρας του Ευρωμπάσκετ και για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο του Σπλιτ. Η Εθνική Γυναικών επικράτησε της Γερμανίας θες 13-3 και έχει πλέον το ρεκόρ στον όμιλό του 3 νίκες και 1 ήττα. Επόμενος αντίπαλος της εθνικής μας είναι η Κροατία το Σάββατο στις 18:30. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Σάκερ Ναούτογλου.
Το Σάββατο αρχικά στα βορειοανατολικά, κυρίως θαλάσσια όμως και νησιωτικά τμήματα, προβλέπεται γενικά άστατος καιρός με πιθανές διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως στις θερμές ώρες αυτής αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά ή μυρεινά τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως της Θράκης και πιθανόν στα πολύ ορεινά τμήματα της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Με σταδιακή βέβαια εξασθένιση των φαινομένων από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και τον το πρωί γύρω στους 14 με 24 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι θα ανέλθει στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Αρκετή ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με κατατόπους αυξημένες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε και υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και για τοπική καταιγίδα, κυρίως όμως τα ορεινά. Λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ με τη μορφή κυρίως θαλάσσιας άβρας και η θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, πιο πυκνά στα νότια τμήματα της Καλκιδικής, όπου νωρίς το πρωί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρόσκαιρα αυξημένες συννεφιές αναμένονται στα ορεινά τμήματα της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, με μικρή όμως πιθανότητα εκεί για τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν και εδώ τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι στην αρχή της ημέρας βορειοδυτικοί πρόσκαιρα ίσως έως και 5 με 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, η Άλκη Στιγατοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.